Jälkiistunto.
Radio Day, suora lähetys täältä Mansku studiolta perjantaisen tapaan. Meille jälkiistunto ja meillä täällä kolme jälkiistuntoon osallistujaa ovat hyvällä mielellä. Kyllä kaikki tämä ei ole rangaistus, vaan toivottavasti etuoikeus. Paikan päällä emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikille.
Joo, hyvällä mielellä selkeästikin. Ja sitten meillä on täällä Suomen metodisti kirkkohan se on, ja pastori päätoimittaja Veli Loponen, huomenta.
Huomenta.
Ja meillä on myöskin lähetysyhdistyskylväjänne. Täytyy katsoa vielä titteli täältä. Viestintäpäällikkö Mari Turunen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Että tulee ihan varmasti oikein.
Hienosti menee, Mikael.
Joo, hei, kysynpä tässä ennen kuin päästään varsinaisiin aiheisiin. Tänään on puhuttu siitä, että Suomen ja Israelin diplomaattisuhteet huomenna tulee 70 vuotta täyteen. Minkälaisia ajatuksia Tapani herättää?
Nyt täytyy olla varovainen, kun tämä on mun lempiaihe ollut monta kymmentä vuotta.
No älä puhu kovin pitkään, mutta...
mutta sanotaan näin, että se on tietysti tärkeä, että Israel, joka tietyllä lailla on vähän samanlaisessa geopoliittisessa asemassa kuin Suomi, niin on meidän ystävämme ollut näin kauan.
Veli Loponen.
Siis sehän on aika hyvä juttu.
Niin.
Silleen, että... Niin kun, riippumatta siitä, mitä mieltä asioista on ja tällään, niin kyllähän se, että on diplomaattisuhteet ja hyvät suhteet niin maailmanlaajuisesti, niin sehän on aina plussaa, varsinkin nykyään.
Se, että Israel kirjoitetaan silleen niin kuin tulikirjaimin aika lailla. Mari, mitäs ajatuksia?
Mulle tulee mieleen Suomen historiasta tilanteita, jolloin juutalaiskysymys on ollut meilläkin niin kuin kova juttu ja tuolla poliittisissa kulisseissa on käyty niin kuin vääntöä siitä, että luovutetaanko vaiko eikö. Että kyllä se, että meillä on tällä hetkellä valtioiden diplomaattisuhteet, niin musta se on tosi hieno ja kunnioitettava asia.
Ehkä me Tapanin kanssa palaamme tähän asiaan, jos tämä on näin sydämen asia, niin pääsemme tästä. Mutta mennään varsinaisiin aiheisiin. Jälkiistunnon ideahan on siis se, että jokainen näistä kolmesta mukana olevista keskustelijasta tuo oman aiheensa. Ja Mari, aloitetaanko sinun aiheella? Mistä puhumme tänään?
No, kirkon nelivuotiskertomus, niin se on ollut viimeiset pari viikkoa nyt kovasti tapetilla, eikä syyttä, koska kyllähän se on erittäin kiinnostavaa luettavaa. Kotimaassa Olli Seppälä kirjoitti näin. Suomalaisen uskonnollisuuden kehityssuunnat ovat olleet näkyvissä jo vuosikymmeniä. Heikoista signaaleista on tullut vuosi vuodelta yhä näkyvämpiä ja kuuluvampia. Kirkossa kehitystä on kyllä seurattu tarkalla silmällä, mutta silti reagointi muutoksiin on ollut paikoin hidasta, ikään kuin kirkon kvartaali olisi 25 vuotta. Ja jotenkin ajattelen hieman samoin kuin Olli Seppälä, että niinpä, mikä tässä itse asiassa on niin kuin millään tavalla yllättävää. Ja sitten toisaalta taas onhan se rajua luettavaa nyt toi kirkon nelivuotiskertomus, kun se paljastaa, että tällä hetkellä me toimitaan Suomessa sellaisessa toimintaympäristössä, jossa kristilliseen Jumalaan uskovia on 25%. Eli tämä luku on puolittunut 2000-luvun aikana. Niin mitä sanotte? Miten kirkon tulisi nyt tässä tilanteessa reagoida?
No niin. Veli ja Tapani.
Hiljaiseksi vetää.
Joo, hyvä kysymys. Et siis, mä luulen, että tämä kuitenkin koskee niin kun kaikkia kristillisiä kirkkoja Suomessakin. Et tietenkin luterilainen kirkko sen niin kun suuruuden vuoksi niin ehkä on siinä niin kun kärjessä. Mutta kyllähän se... Niin aika totta on, että me ollaan tavallaan vähän niin kuin vieraannuttu siitä normaalielämästä. just niin kuin tässä, että niin kuin miettii, tässä oli just noi kirkolliskokous, oliko viime viikolla, toissa viikolla, niin just tavallaan ne kysymykset, mitä sielläkin niin kuin pohdittiin, niin ne on semmoisia, mitä niin kuin kuitenkin meidän yhteiskunnassa laajemmin, niin ne on jo ohi tavallaan. Että se, mistä me nyt puhutaan kirkoissa, niin ei se niin kuin tämmöisissä niin kuin yleisissä aineissa, niin aiheissa, niin ei se niin kuin kosketa ihmisiä, että me ollaan niin jäljessä siinä. Että siinä kyllä pitäisi tehdä semmoinen aika iso niin kuin ajattelun muutos ja oppia niin kuin puhuun ja ymmärtämään sitä, missä eletään nyt. Että mun mielestä se ei ole, kyse ei ole siitä, että pitäisi niin kuin muuttaa jotain toimintatapaa tai jotain, koska mun mielestä esimerkiksi niin kuin vanhat kirkot, katolinen ja ortodoksit, ne toimii ihan hyvin, vaikka ne ei ole muuttanut vuosisatoihin niin kuin liturgiaa ja toimintatapojaan.
No mitä sitten sun mielestä pitäisi muuttaa?
No siis yksi olisi varmaan se, että näkökulma sieltä niin kuin kirkon sisältä sinne ulos. Koska no just sekin, mitä niin kuin siellä kirkolliskokouksessa oli, että siellä oli niin kuin yksi puheaihe just tämä, että voidaanko vihkiä avioon henkilöitä, joista toinen osapuoli ei olekaan kirkon jäsen, niin sehän on ihan meidän sisäinen juttu ja tavallaan meidän omaa niin kuin byrokratiaa ja tällaista, niin kuinka paljon se sitten, niin kuin, no toihan niin kuin viestittää vielä tavallaan niin kuin ulospäin silleen sitä kahtiajakoa silleen, että tässä on tämä meidän sisäpiiri ja sitten olette te ulkopuolella. Ja.
Niin, eli kuulenko oikein, että tavallaan tuossa ei ole ikään kuin semmoista kauhean niin kuin luokse kutsuva soundi tollaisessa
niin, joo,
tavassa.
Se,
että, joo, aivan.
Joo. Minusta tässä on semmoinen, siis kaksi asiaa. Yksi on tietysti se, että se on tämä yleinen megatrendi, joka on näiden länsimaisten kirkkojen ikään kuin merkityksen väheneminen ihmisten elämässä. Mutta siihen on helppo mennä sen taakse, esimerkiksi kirkon työntekijänä tai piispana tai jonakin vastuullisena henkilöä, sanoa, että eihän tällä mitään voi. Mutta se ei pidä paikkaansa. Meidän pitää katsoa Suomea niin kuin omana. Ja meillä on erittäin suuri ongelma se, että meillä on kouristuksenomaisesti ajateltu, että kirkko voi olla tämmöinen kansankirkko, joka niin kuin sanoo aina, että mikä on oikein ja mikä on väärin ja mihin pitää niin kuin kiinnittää huomiota. Ei ihmiset tarvitse tämmöistä holhosta enää. Ne on aikuisia ihmisiä. Ja katsotaan tuota kertomusta, niin minusta kaikkein yksi dramaattisimpia asioita on se, että nuoret naiset etääntyvät kaikkein nopeimmin kristillisestä perinteestä. Mehän ollaan aina ajateltu, että kirkossa on naiset on ne, joissa äidit ja naiset ja niin edelleen. Mutta näinhän se ei enää ole ollenkaan. Ja me puhumme semmoisista, niin kuin jälkijunassa on samaa mieltä kuin veli, että me puhumme niin kuin jälkijunassa samoista poliittisista ja sosiaalieettisistä kysymyksistä, joissa yhteiskunta on mennyt jo ohi meistä ajat sitten. Ja se antaa jo heti semmoisen kuvan, että täällä ollaan aivan niin kuin menneisyyden ihmisiä. Meillä on semmoinen asia, jota ei ole kellään muulle, se on evankeliumi. Ja tuota, sitä häpeillään mieluummin. Vähän niin kuin sinne päin viitataan, mutta ei kuitenkaan uskalleta olla samaan aikaan kuin ortodoksit. Pitää 1000 vuotta vanhoja liturgioita ja katoliset, roomalaiskatoliset niin kuin jääräpäisesti julistavat omia tuota kristillisiä käsityksiä. Missä ne meidän käsitykset on? Missä on meidän teologia? Missä on meidän niin kuin oivallus siitä, että mitä se merkitsee, että Jumala on? Ja me ei niin kuin puhuta tämmöisistä, vaan yritetään niin kuin mielistellä erilaisia suuntia, jokainen meistä tietää, mitä se on, kun kumartelee joka suunta.
Eli sä kaipaisit niin kuin rohkeampaa hengellisyyttä, rohkeampaa puhetta uskosta.
Kyllä, juuri näin.
Pitäisikö huutaa kovemmin?
Mä tiedän, tarviko kovemmin, voisi olla, että ehkä mieluummin hiljemmin. Eli ihminenhän tänä päivänä, niin kuin tämä tutkimuskin minusta osoittaa jollakin lailla, että ihminen on kyllä niin kuin hengellinen olento edelleenkin, aivan samalla lailla kuin aina. Siis homoreligioosus ei ole hävinnyt mihinkään, se uskonnollinen ihminen. Mutta se ei kuule kirkosta enää sitä, mitä se kaipaa.
Tavallaan vastauksia niihin oikeisiin kysymyksiin.
Niin, niin. Ja tuota niin kuin puhetta uskosta, puhetta Jumalasta, puhetta siitä todellisuudesta, mistä me väitämme niin kuin elävämme.
Aivan. No Seppälä jatkaa tuossa kirjoituksessaan, että nelivuotiskertomuksen kirjoittajat antavat kirkolle myös suosituksia. Niissä voi nähdä toiveikkaan näköalan. Tosin jo ensimmäinen suositus on vaikea toteuttaa. Tulisi nostaa vahvemmin esiin kristillisiä, ei-patriarkaalisen hengellisyyden muotoja, eli sellaisia, joissa ei ole laitosmaisuutta ja sanelemisen kulttuuria, eli juuri sitä, mitä Tapani just äsken kerroit. Myös erilaisia spiritualiteetin käytäntöjä ja muotoja olisi syytä pitää tarjolla, jotta voidaan vastata ihmisten hengelliseen ja henkiseen etsintään. Eli aivan samaa, mitä tässä nyt on tullut esiin. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä kun kritisoidaan tätä laitosmaisuutta ja sanelemisen kulttuuria, niin se on juuri sitä, mitä veli sitten taas toi tuossa esiin. Miten nyt sitten me pystyttäisiin tässä ajassa kertomaan evankeliumi niin, että kuulijallekin tulee semmoinen fiilis, että tämä on hyvä uutinen?
Puhumalla suoraan, niin kuin häpeilemättä Jeesuksesta. Siis sana Jeesus on semmoinen, jota ei oikein uskalla sanoa missään. Että sä menetät heti uskottavuutesta ja sä tulet jotenkin omituisiksi. Ja kuitenkin niin ei sitä missään muualla puhuta kuin kirkossa tai kirkoissa.
Joo, ja tavallaan niin kuin se, ehkä se sanoman niin kuin päivittäminen nykyajalle. Mä oon tykännyt hirveästi tästä uudesta UT2020-käännöksestä, että kun siellä on just näitä tämmöisiä niin kuin perinteisiä oikein ydinsanoja niin kuin muutettu, että kun mä oon sitä kuunnellut, niin välillä oikein hykerrellyt silleen, että jes. Koska se meidän niin kuin, se, niin kuin meidän puhetapa on semmoinen, että se vähän niin kuin vieraannuttaa, että just joku niin niinkin keskeinen sana kuin synti, niin se, että miten se niin kuin ymmärretään nykyään kirkkojen ulkopuolella niin eri lailla kuin me. Et siinä on toisaalta se, että on just tällä niin kuin syntisen hyvää, ja silleen nähdään jopa silleen, että niin kuin se synti on paljon kivempaa kuin ei-synti. Tai sitten just se semmoinen, jos se tulee taas sieltä kirkon puolelta, niin se on sitten semmoista, mikä nimenomaan kieltää kaiken kivan ja hauskan ja normaalin elämän ja tällaisen. Et me ei tavallaan niin kuin osata kohdata niitä kysymyksiä, mitä ihmisillä on, ja tarjota niihin sit sitä evankeliumia. Ja varsinkin tällä vapaakristillisyydestä päin katsoen, kun mä ajattelen, ja me ollaan pääsääntöisesti niin kuin herätyskristillisiä, niin mä näen meillä nimenomaan se, että me ollaan silloin joskus 50-luvulla omaksuttu niin kuin hyvät evankeliointimuodot. Ja sitten me ajatellaan, että se toimii edelleen, että me jaetaan edelleen traktaatteja, evankelioidaan niin kuin puheissa samalla tavalla, järjestetään evankeliumiskokouksia. Ja sitten odotetaan, että se toimii niin kuin nyt. Mutta sitten me eletään kuitenkin ihan uskomattoman niin kuin hyvinvoinnin aikaa, vaikka on paljon ongelmia ja muita. Niin sitten me ajatellaan, että se sama just, että kun vaan niin kuin julistetaan, että te olette kaikki syntisiä ja uskokaa nyt Jeesus, niin mä luulen, että se niin kuin nykyihmisille kuulostaa siltä, että me kirkkona yritetään luoda ihmisille se ongelma, että me voidaan sitten tarjota sitä meidän tuotetta heille sen sijaan, että me niin kuin kysyttäisiin, että miten me voitaisiin auttaa.
Ja että mikä se sun kysymys on?
Niin.
Ensin.
Niin.
Veli, siis miten te metodistikirkossa, miten te olette niin kuin freesannut tätä asiaa?
Ootteko te?
Niin, tai ootteko te?
No mä luulen, että me ei olla mitenkään hirveän hyvin siinä onnistuttu myöskään. Et meillä on siis paljon semmoista niin kuin vähän niin kuin prosessissa se, että tavallaan just tämä, esimerkiksi tämä Uuden testamentin käännös tuli hyvään väliin, koska meillä on ollut vähän keskustelua just tästä, että miten me puhutaan asioita, miten me välitetään niitä meidän evankeliumissa ja muussa. Ja ollaan niin kuin vahvasti ruvettu niin kuin tiedostamaan se, että me puhutaan ihan eri kieltä kuin niin sanotusti normaalit ihmiset.
Aivan.
Mutta ei ole mitään sellaista, että mitä me oltaisiin niin kuin jo onnistuttu.
Joo. Sehän on tämmöinen vanha vallankäytön ajatus myöskin, että todellakin niin, että meidän täytyy niin kuin antaa ihmisille vastaukset ja meidän täytyy kutsua ne jonnekin. Jos me voitaisiin vaan sanoa, että ihmiset, olkaa ihan rauhassa, että Jumala on ihan teitä lähellä ja tämä maailma on hänen kämmenellään ja ei ole syytä vaipua epätoivoon. Ja siis niin kuin semmoinen tunne siitä, että ihminen ei ole yksin, se on hirveän tärkeää tänä päivänä. Yksi siis suurin ongelma Helsingissä on yksinäisyys tällä hetkellä, ja se on monella muullakin paikkakunnalla, ja tuota, niin kuin tämä hengellinen todellisuus, että se on niin kuin olemassa jo, ei tarvitse tulla joksikin tai mennä jonnekin tai muuttua. Tässä on, sanoisin jopa näinkin, että meidän sinänsä monta hyvää asiaa tuonut herätyskristillinen perinne on niin kuin tehnyt tässä hallaa myöskin, että on pitänyt aina ajatella, että minun täytyy muuttua jotenkin muuksi, jotta mä voin edes puhua näistä asioista. Sehän ei pidä paikkansa. Mm.
Mulle tulee mieleen tuossa viime viikonloppuna meillä oli Kylväjän tapahtuma Turussa otsikolla Kasvu Kristuksen kaltaisuuteen. Siellä meillä oli puhujavieraana messianinen juutalainen Avi Snyder, joka niin kuin kertoi siitä, että kun hän oli rakastunut tulevaan vaimoonsa, niin ei kenenkään tarvinnut opettaa hänelle, että kuinka hän voisi kertoa tästä rakkaudestaan vaimoaan kohtaan, vaan kun se oli siellä sisällä, niin se oli niin kuin pakko päästää ulos, ja mikään ei niin kuin pidätellyt, koska jos sulla on jotain niin hienoa, niin se niin kuin väkisinkin tihkuu niin kuin läpi. Ja mä ajattelen, että jos me löydettäisiin niin kuin meidän hengellisyys tällä tavalla, että se olisi meille oikeasti totta, se eläisi ja sykkisi siinä meidän arjessa, niin mä luulen, että niin kuin sanotaan, että rakkaus löytää aina keinot, niin silloin myös se, miten me voidaan meidän lähimmäistä palvella, miten me voidaan kohdata, niin se toimii. Ja Tapani tuossa aikaisemmin toit esiin tämän niin kuin nuorten naisten niin kuin rajun laskun tässä niin kuin kristillisen hengellisyyden kokemisessa. Samaan aikaan nimenomaan nuorempi sukupolvi ja naiset on hyvin auki monenlaiselle muulle hengellisyydelle.
Juuri näin.
Niin mun oma kokemus mun ystävien parissa, jotka ei kaikki ole kristittyjä, on se, että he ei kyllä tykkää, jos mä tuun kauheasti niin kuin kertomaan.
Niin.
Mutta tarinoita mä voin aina kertoa. Jos ja kun mulla on joku johdatuksen story tai joku rukousvastaus, niin he on tosi valmiit kuuntelemaan niitä. Tai mutta ei oppia eikä neuvoja.
Juuri näin.
Ja sitten jos mä kuulen, että joku on tosi, niin kuin, on tosi tiukka paikka, odotetaan diagnoosia, on huolta lasten kanssa, on erilaisia parisuhdehaasteita, niin jos niissä kohdissa sitten tulee luonteva kohta ja kysyy, että saanko mä rukoilla sun puolesta, niin kaikki on auki.
Se on just näin. Siis kun ihmisillä on paljon epätoivoisia tilanteita, niin olisi hyvä ajatella, että mikä on epätoivon vastakohta. Mm. Sehän on luottamus. Mm. Ja ajatus siihen, että minä voin luottaa. On olemassa joku, johon mä voin luottaa. Asiat ei mene aina vaan huonompaan suuntaan. Vaikka tulee vaikeuksiakin, niin luottamus säilyy. Elämä kantaa, Jumala johdottaa. Eli siis tämähän on se on, mä voin kuvitella sen, että sun ikäinen naisten sukupolvi ei todellakaan halua neuvoja. mutta mielellään kuuntelee elämyksistä ja tarinoista.
Kyllä.
Hei, eiköhän mennä tässä eteenpäin. Meillä täällä Mari Turunen, Veli Loponen, Tapani Ruokanen keskustelemassa ajankohtaisista aiheista. Jälkiistunto-ohjelmaa kuuntelet Radio Deistä. Ihan kohti jatketaan.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa meillä täällä ajankohtaisia aiheita pohtimassa lähetysyhdistyskylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen, Suomen metodistikirkon pastori, Rauhan Sanomia -lehden päätoimittaja Veli Loponen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen. Malttamattomana, Tapani, mistä puhutaan?
No, me olemme tässä seuranneet aika lailla tahdoimmapa tai emme Amerikan presidentinvaaleja, ja minua on jäänyt askarruttamaan siellä. Tämä on oikeastaan vähän jatkoa tuohon meidän ensimmäiseen keskusteluun, että mikä on kristillistä tavallaan, kun me näemme sen, että kuinka uskontoa ja politiikkaa sotketaan toisiinsa. Siis ihminenhän voi olla kristitty ja voi olla hyvin monenlaisen puolueen kannattaja. Me ollaan nyt nähty se, että meillä on ollut tämmöinen herra Trump siellä jo pitemmän aikaa, ja hän aina silloin tällöin tuntuu saavan kovasti kannatusta uskovaisten ihmisten, herätyskristittyjen parista. Ja mä oon tätä hirmuisesti ihmetellyt ja kysyn oikeastaan nyt teiltä, että miten se on mahdollista. No, miksi mä kysyn tätä? Sen takia, että Hänhän täyttää joissakin asioissa selvästi tämmöisen konservatiivisuuden, poliittisen konservatiivisuuden niin kuin mitat, niin kuin sosiaalieettisissä ja aborttikysymyksissä ja kansallismielisyysnäkökulmasta. Ja ne on tyypillisiä tämmöisiä konservatiivisen ja myöskin konservatiivisen kristillisen näkemyksen niin kuin piirteitä. Mutta sitten hän ihan patologisesti valehtelee koko ajan. Sillä ei ole mitään merkitystä, mikä on totta. Ja kuitenkin totuuskysymys on perinteisesti ollut tämä kristillisessä elämässä niin kuin aika olennainen, että sä pyrit puhumaan totta ja pyrit olemaan rehellinen. Siinä ei ole niin jälkeäkään siitä. No sitten me ajatellaan, että kristitty voi olla myöskin aika radikaali. Hän voi olla tämmöinen, joka haluaa niin kuin ihmisoikeuksien toteutumista laajemmin ja haluaa sosiaalista vastuuta ja oikeusvaltiota ja oikeudenmukaisuutta maailmanlaajuisesti ja tällä tavalla. Hän voi siis olla ikään kuin konservatiivi vastakohti ja silti olla kristitty. Tämä herra Trumphan käytti kyllä uskontoa. Hän meni poseeraamaan ja löyhyttelemään raamattuaan sen kirkon eteen siellä Valkoisen talon ja myöskin samalla koko maailman median eteen, Valkoisen talon vieressä olevan kappelin eteen. Miten tämä voi mennä läpi? Miten voi olla mahdollista, että kristityt ihmiset antaa niin kuin höynäyttää itseään tämmöiseen populismiin ja miljoonat? Kymmenet miljoonat, niitä oli siinä yli 70 miljoonaa, jotka äänesti Trumpia, ja niistä oli kristittyjä aika paljon. Mm-hmm. Sanokaapa te nyt, että miten tämä on mahdollista.
Nyt jos laittaisin puhelinlinjat auki, niin saisit monta vastausta ihan varmaan.
Onneksi ne ei ole auki.
Mutta Maria, veli, selittäkää nyt Tapanille tämä asia.
Tämä on kyllä kysymys, mitä mä oon itse myös niin kuin pähkäillyt ja ihmetellyt. Tästä voisi lähteä niin kuin monesta langasta niin kuin kerimään, mutta mulle tulee mieleen ikään kuin vasta-argumentti siihen, että ei ne välttämättä ole, niin kuin, siis ei kaikki konservatiivikristityt tai herätyskristityt Yhdysvalloissa ole millään tavalla niin kuin innoissaan ollut tästä Trumpin kaudesta, eivätkä äänestäneet häntä uudestaan. Viime vuonna Christianity Todayn päätoimittaja Mark Gallihan pääkirjoituksessa sanoutui hyvin voimakkaasti irti Trumpista ja nimenomaan kritisoi tätä että hän ei ole totuudellinen ja hänen käytöksensä ja hänen arvonsa eivät sovi niin kuin kristitylle ja hän niin kuin nimenomaan kritisoi tätä tämmöistä niin kuin kaksinaamaisuutta Trumpin käytöksessä.
Mutta kansa kannattaa kuitenkin kristityt ihmiset.
Niin, se on totta, mutta ei kaikki. Siis että ei siellä ole niin kuin 100-prosenttisesti kaikki herätyskristityt Trumpin takana. Mutta siellä sitten toisaalta heitä on paljon, niin ketä he on ja miksi? Ja se on kyllä tosi iso kysymys. Mä mietin sitä, että voisiko olla niin, että Trump on taitavampi taktikko kuin me täällä Euroopassa niin kuin osataan ajatellakaan. Et meillähän niin kuin Trump näyttäytyy vähän semmoisena niin kuin pellenä.
Ääriö.
Se on niin kuin tälle eurooppalaisesta näkökulmasta se on niin kuin vaikeaa edes ymmärtää, että miten toi just voi mennä läpi, niin kuin sä sanoit. Mutta entäpä jos hän onkin taitavampi kuin miltä se niin kuin tänne asti näyttäytyy. Ja mä ajattelen, että yksi mikä on kautta historian toiminut hirveän hyvänä yhdistäjänä on yhteinen uhka, yhteinen pelko. Niin kuin tämä on ainakin mun mielestä yksi semmoinen triggeri, mitä Trump on hirveän taitavasti osannut niin kuin käyttää. Hän on maalaillut uhkakuvia ja osannut niin kuin tunnistaa oman äänestäjäkuntansa pelot ja sitä kautta sitten niin kuin lähtenyt masinoimaan omaa niin kuin kampanjaansa. Tämä on niin kuin yksi näkökulma. Ja tähän tietysti sitten helppo ulkoistettu uhka on ollut maahanmuuttajat, mikä tietysti on myös ihan aito ja haastava kysymys Yhdysvaltain politiikassa.
Eli tarkoitus pyhittää keinot tässäkin tilanteessa, kun sulla on riittävän hyvä poliittinen tarkoitus, niin kaikki käy välineeksi sen toteuttamiseksi, myöskin valheet.
No veli, miten selität?
Joo, sama. Ja siis tämähän on varmaan myös hyvin vahvasti semmoinen niin kuin amerikkalainen niin kuin siihen kulttuuriin liittyvä juttu, vähän niin kuin sen amerikkalaisen vapauden kautta tuleva, että on ehkä semmoista, liittyy vähän siihen, että siellä niin kuin hirveän, mun käsittääkseni hirveän vähän niin kuin siedetään sitä, että esimerkiksi valtio tai joku muu tulee ja sanelee ja määrää, että mitä saa tehdä ja tälläin. Ja varsinkin nyt tässä niin kuin 2000-luvulla on tämmöinen niin kuin poliittinen korrektius ja tämmöinen tullut, niin et kyllähän mäkin niin kuin, varsinkin niin kuin vanhempi sukupolvi, niin välillä niin kuin, ne ei oikein niin kuin näe sitä, ja okei, mäkin rupean olla jo sen ikäinen, että mäkään aina niin kuin näe, että pitääkö tässä olla niin kuin näin varovainen tai näin paljon, ja sitten välillä päästelee sammakoita suusta sen takia. Mutta siinä on niin kuin jotain laajempaa, että kun mä oon niin kuin yllättynyt siitä, että tosiaan meillä täällä Suomessakin on sitten niin kuin konservatiivikristittyjä, joka niin kuin pitää Trumpista, ja on lähtenyt esimerkiksi nyt mukaan siihen, että ihan selkeästi tapahtui joku vaalivilppi siellä, että niin kuin pitää selvittää, ja Trump oikeasti voitti ja tälläin. Ja samalla mä näen tässä ehkä tämmöisen, liittyy ehkä tähän niin kuin totuuteen, että kun se totuuden arvo on romahtanut, niin sitten se niin kuin joissain piirissä on niin kuin korostanut sitä niin kuin kristillistä oppia, että on tavallaan semmoinen uusi ortodoksian aika tullut, koska mä oon myös huomannut sen, että semmoinen niin kuin rajalinja siinä niin kuin liberaali- ja konservatiivin välissä on siirtynyt. Siinä ei enää puhuta tämmöistä niin kuin kristinuskon niistä ydinkysymyksistä, että Jeesuksen neitsestä syntyminen ja ylösnousemus ja ihmeiden todellisuus, vaan se onkin esimerkiksi näissä seksuaalieettisissä kohdissa. Että jos on siinä eri mieltä, niin ihmiset heti tai osa laukoo, että okei, sä oot sitten liberaali ja ootkohan sä edes kristittyä ja tälläin. Ja varsinkin Yhdysvalloissahan tämä kysymys abortista, niin sehän on ollut jo tosi pitkään iso juttu myös. Ja Trump joko on samaa mieltä tai sitten käyttää taitavasti niin kuin hyväkseen nimenomaan sitä ja tuo siihen, jolloin sitten varsinkin kun siihen on vielä tuotu tämä tämmöinen niin kuin raamatullinen narratiivi, että Trump on nyt tämmöinen uusi koores, joka vie vapauttaa luvatun kansan sieltä vankeudesta, niin siinä on niin kuin vähän semmoista.
Tämä on juuri semmoista se pelottava näkökohta, että tässä ei ole mitään uutta. Mm. Siis aina on ollut uskonnollisia ja poliittisia johtajia, jotka on lähteneet viemään kansansa yleensä hakoteille. Mutta tuota niin, että se, oikeastaan se ihmetyttää, että miten tähän mennään aina uudestaan. Että eikö ihminen koskaan opi mitään? Että aina haksahtaa siihen. Että tuota, siellä on pappeja esimerkiksi, jotka sanoo, että hän on Jumalan valittu. Se on niin kuin vaikea ymmärtää, että tuommoista roskaa puhutaan koko ajan. Eihän siinä ole mitään perää. Mutta tuota, näin vain ihmiset. Mutta
voiko Tapani olla jotain semmoista, että tässä on semmoinen kulttuurillinen ero, että he kaipaavat aina semmoisen niin kuin autoritaarisen johtajan sinne, joka ikään kuin me ei osata ajatella.
No sitten kun mennään näihin sosiologisiin ja muihin syihin, niin nehän on tietysti ihan ymmärrettäviä. Siellä on köyhiä ihmisiä, maaseudulla asuvia. Nyt nähdään, että latinopohjaisia ihmisiä, jotka äänesti Trumpia. Poliittisessa mielessä mä ymmärrän tämän kauhean hyvin, että mitä hän edustaa ja mihin hän on vastaus. Mutta se, mikä mua tässä, niin kuin, minkä takia meidät provosoida tätä keskustelua, on se, että ottaa sen pointin, että miksi, että miten voi olla kristitty ihmisiä, jolle totuus ei merkitse mitään, koska Trumphan on nyt sen symboli, että on totuuden jälkeinen aika, jolloin jokainen sana voidaan muotoilla
tarkoitat jotain sellaista, että otetaan jotain ja pimitetään jotain.
Niin, puhutaan siis yksinkertaisesti, sanotaan nyt esimerkiksi tämä vaalipetos, niin sehän on ihan puhdas valhe. Nythän levitetään paljon semmoisia oppeja, että oikeasti onkin tapahtunut jotakin ihan muuta kuin mitä sanotaan. Mm. Tämäkin on ihan vanha juttu. Niin kauan kuin mä oon toimittaja ollut ja aika kauan, niin tämmöisiä ihmisiä on ollut aina, jotka on tullut mullekin toimistoon kertomaan, että kuule, ootko sen tieton, että tämä ei olekaan näin, vaan se on näin. Mm. Ja yleensä ne on ne ei ole sairaita. Se on myöskin yksi semmoinen pointti, että mä en väitä, että nämä ihmiset, jotka uskoo Trumpin valheisiin, että ne olisi kipeitä. Mm. Ne on hyvin tervejärkisiä, normaaleja ihmisiä. Mutta että no joo, tämä nyt on ehkä saivartelua, mutta mä menen niin kuin juuri siihen pointtiin, että miksi tuota kristityt ihmiset tekee hänestä jonkunlaisen messian, eivätkä katso ollenkaan, että mitä hän puhuu ja mitä hän teki. Mm.
Mutta onko meissä ylipäätään niinku semmoinen tarve niinku, nostaa joku pelastajaksemme? Että et tavallaan, jos mä mietin, kun Sanna Marinista tuli pääministeri, niin kyllähän siinäkin oli siis, ei tämän tasosta, ei tietenkään, mutta siis samanlaista sille, että no nyt alkaa uusi aika. Nyt meillä on ihan uudenlainen hallitus, joka näyttää siltä, että koko maailmakin kohahtaa.
Sä oot ihan oikeassa, sehän jopa se imago oli niin kuin Madonna.
Niin. Että tavallaan, et meidän on helppo niin kuin naureskella sinne Yhdysvaltoihin, mutta sitten jos me katsotaan lähemmäs, niin hyvän aika, onko meissä itsessämme tätä samaa tarvetta odottaa, että joku tulee ja hoitaa homman kotiin. Ja sitten tuossa niin kuin Trumpin kohdalla, niin nimenomaan mä en osaa sanoa sitä, että miksi kristityt tähän haksahtaa, mutta tavallaan niin kuin se, että et meidän yhteiskunnat on niin valtavassa murroksessa. Mietitään just niitä vähemmän koulutettuja yhdysvaltalaisia, jotka pelkää, että teollisuus siirtyy yhä enemmän Aasiaan, työpaikat menee, puhutaan paljon robotisaatiosta, mikä se sana onkaan, ja globalisaatiosta. Ne on niin kuin jo semmoisia tavallaan sanoina, että rupeaa tuntua pelottavilta. Miten meidän käy? Onko meillä enää työtä? Miten meidän lastet? Saadaanko me niitä ikinä mihinkään kouluihin? Niin sitten kun tulee joku tyyppi, joka sanoo, että hei, mä en ole samanlainen elitistinen tyyppi, jotka puhuu semmoista poliittista jargonia, mitä te ette edes ymmärrä, vaan mä oon tyyppi, joka puhuu suoraan ja se on ymmärrettävää ja ei mene menkään viestintä tiimin kautta, vaan mä twiittaan itse teille suoraan. Niin siinä on tavallaan jotenkin jo, niin kuin toiminnallisesti semmoinen kulma, että siihen on varmasti helppo niin kuin liittyä, että okei, että toi on meidän miehiä, toi pitää meistä huolta.
Ja
tuossa tulee just se, mistä sä sanoit, että tarkoitus pyhittää keinot, että sitten annetaan paljon anteeksi, kun siihen on se oma toivo ikään kuin jo niin kuin ladattu.
Se on viisasta puhetta ja tätä juuri tarkoitin sille, että poliittisesti tämä on joku ymmärrettävissä ihan hyvin.
Mutta toi siis kanssa, siis mä luulen, että tässä on tämmöinen ihan universaali ilmiö, just tämmöinen, että me tarvitaan esikuvia ja samaistumisen kohteita ja tällaisia, että siinä on niin kuin sitä. Mutta tuli tuosta mieleen, kun sä Tapani sanoit niistä latinoista, jotka nyt niin kuin Trumpia kannatti, jossa on niin kuin tämmöinen meidän näkökulmasta ristiriita. Mutta siinähän tulee just tämä, että siinä luotiin just tämmöinen niin kuin uhka, että se, jos pideen valitaan, niin USA muuttuu kommunistiseksi valtioksi ja sitten taas ne latinot tulee just kommunistisista maista ja pelkää sitä, niin niillä oli niinku tämä. Ja mä luulen, että ehkä tämä on myös se, mikä niinku sit meillä kristityillä houkuttaa Trumpissa, koska meillä tavallaan niinku sen uskon kautta meidän maailmankuva saattaa olla helposti semmoinen hirveän mustavalkoinen, että se on joko tai. Ja Trump on hyvin paljon sitä, ja varsinkin se on sitten näissä, niin kuin, jotka joillekin on niitä ydinkysymyksiä, tärkeitä kysymyksiä, niin ne voi niin kuin, ottaa se, että tämä on nyt meidän mies, ja me voidaan olla tässä, koska se on niin kuin, puhtaasti tätä mieltä ja tiedetään. Koska tässä oli ennen vaaleja oli juttuja siitä, että Trump aika ilmiömäisen hyvin oli pystynyt pitämään lupauksiaan kuitenkin, mitä se oli silloin ekassa vaaleissa niin kuin antanut, mitkä nyt tietenkin riippuen mielipiteistä, että oliko ne hyviä vai ei, mutta kuitenkin.
Ehkä se onkin näin, että mä olen hyvin mustavalkoinen, koska mä en voi hyväksyä sitä, niin, että valot valehdellaan tarkoituksellisesti. Joo.
Ja arvokysymys tietenkin kanssa, että mikä on niinku tärkeää sitten siinä.
Niin, ja jos käsketään niinku panemaan niinku suoniin desinfioimisainetta, niin onhan se sitten semmoista roskapuhetta. Varmaan muutama ihminen on kuollut siihenkin.
Mari Turunen, Veli Loponen, Tapani Ruokanen täällä Radio Dayn jälkiistunnossa pohtimassa ajankohtaisia asioita ja ihan kohta jatketaan yhtä vaille valmis.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa viestintäpäällikkö Mari Turunen, pastori, päätoimittaja Veli Loponen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen. Veli Loponen, sun aihetta vaille valmis on, mutta mä oon tässä ihailu sun paitaa koko ajan, Friends Forever. Onko siinä sinun oma söpö, kissa ja koira vai?
Ei ole, tää on ihan kirppari, vaimo löysi kirpparilta ja ajatteli, että tää sopii mulle, niin...
Joo, ja se sopii tähän meidän
kyllä.
Studiotila, lobbystudion väreihin oikein hyvin. Mutta hei, Veli, mistä puhutaan?
On hyvää jatkumoa tästä näin, eli totuudesta oikeastaan puhutaan ja tästä totuuden jälkeisestä ajasta. Eilen oli Ylellä juttua niin kuin somevaikuttamisesta ja somemainonnasta. Ja varsinkin tuolla Instagramissa, missä se mainonta on siellä somevaikuttajien niin kuin ihan siellä feedissä, on niin kuin kaupallista yhteistyötä. Ja varsinkin sitä, että se on välillä tosi vaikeasti niin kuin nähtävissä siellä, ellei sitten katso sieltä kunnolla, että onko siellä joku hashtag, joka sen ilmaisee, että se on nyt kaupallista yhteistyötä. Että siinä tämäkin, jota haastateltiin siinä Yle jutussa, niin sanoi, että hän pyrkii niin kuin tavallaan sen normaalin päivityksensä ja sitten ne kaupalliset yhteistyöt tekee nimenomaan saman näköiseksi, että sitä ei välttämättä huomaa. Ja totta kai, että tämähän on tehty siis jossain tuolla TV:ssä ja elokuvissa jo pitkään. Mutta kuitenkin mä luulen, että tämä on siis tämmöinen nykyaikainen niin kuin trendi, mikä liittyy niin kuin ylipäätänsä viestintään ja median asemaan ja kaikkeen tämmöiseen, ja myös tähän keskusteluun niin kuin valemedioista, eli riippuen henkilöstä, että onko se sitten se valtamedia, se valemedia, vai sitten joku vaihtoehtomedia. Ja sitten siihen mukaan vielä kaikki tämä teknologia, että jossain niin kuin alusvaatemainoksissahan malleja on photoshopattu jo ties kuinka pitkään, ja nyt on just kaikki deepfakeit, millä pystytään tekemään videoita kenestä vaan, sille, että ne sanoo mitä vaan. Että me ei tavallaan voida enää niin kuin luottaa siihen, mitä me nähdään ja luetaan ja tälläin. Ja mä oon niin kuin huomannut tässä sen, että siihen liittyy selkeästi semmoinen niin kuin rajojen hämärtyminen, että me ei enää oikeastaan tiedetä tai ehkä edes välitetä siitä, että mikä on tavallaan sitä oikeaa tietoa, mikä on esimerkiksi oikeasti uutinen ja mikä on vaan mielipide. Et mullakin niinku jossain Facebookissa niin on kavereita, jotka jakaa jotain niinku kolumneja, välillä jopa niinku pakinoita ihan niinku uutisina, eikä ota huomioon, että tämä on nyt tämän henkilön mielipide. Ja on jopa tullut semmoisia vastaan, että joku on niinku ihan vakavissaan jakanut jonkun tämmöisen satiirisivuston, tämmöisen ihan niinku vitsiuutisen, koska se on sopinut siihen omaan ideologiaan, niin juttuna. Ja sitten kun joku on sanonut, että tämähän ei ole edes oikea uutinen, vaan vitsi, niin se on silti, että no totta, tämähän on kuitenkin silleen, että näin. Niin just tämä, että ja varsinkin tähän meidän niin kuin kristittyjen sanomaan, että kun me ollaan nimenomaan tämmöisen niin kuin kaupataan totuutta, niin sehän luo meille sen hirveän haasteen sitten siihen, että niin kuin, miten me sitä totuutta tuodaan ihmisille, jos tilanne on tämä.
No niin, meillä on viestinnän ammattilaiset täällä nyt asia.
Tämä on kyllä hirmuisen mielenkiintoinen, mutta tuli mieleen sellainen vanha juttu, kun me joskus julkaistiin Suomen Kuvalehdessä tämmöinen Kim Il-sungin ihan järjetön lausuma, mitä erinomaista hän oli tehnyt, joka oli siis ihan täys vitsi täällä. Muutaman viikon päästä siihen aika kulki aika hitaasti tiedolla, sitten tuli kirje Suomen suurlähettilältä sieltä päin ja hän oli mukana leike, jossa oli pohjois-korealainen sanomalehti kirjoitti, että arvovaltainen suomalainen lehti ylistää suurta johtajaa.
No niin.
Meni niin kuin totaalisesti pieleen.
Siellä oli niin kuin media vastaavat oli hereillä ja
media
otti hyödyt irti.
Otti heti irti.
Kyllä.
Ja tämä on niin kuin, mutta me kiinnitin myöskin siihen huomiota. Tämä on todella vanha juttu, että on esimerkiksi näitä tavaroita asetellaan ja muuta. Ja tässä kuitenkin on meillä semmoinen eräänlainen toimittajien ja julkisuuden, voisi ehkä sanoa, että se pitäisi laajentaa julkisuudessa olevien henkilöiden niin kuin eettiseksi ohjeeksi, että erotetaan niin kuin kuitenkin mielipiteet ja faktat toisistaan.
Miten? Miten?
No niin. Se, että ei esitetä mielipiteitä faktoina, niin kuin veli äsken kertoi, että tuota, voidaan ottaa joku, jonkun kolumnista joku pala ja sanoa, että tässähän on mainio.
Mutta se väärinkäytömahdollisuus on aina olemassa sen jatkokäyttäjän puolelta.
Se on aina olemassa ja tämähän, niin kuin me näemme sen, että tämä on osa tätä totuuden jälkeistä aikaa nyt. Mm. Me eletään tämmöisessä maailmassa.
Mulle tulee tästä mieleen se, että ollaanko me enää niin kuin valmiita maksamaan esimerkiksi journalismista. Että jos me ajattelemme, että kaiken pitää olla ilmasta, niin me ollaan todellakin kiihdyttämässä tätä kehitystä, että sitten meillä ei ole tuolla kuin niitä mielipiteitä. Ja sitten katsotaan, että kuka huutaa kovimpaa. Mutta jos me oltaisiin edelleen niin kuin valmiita maksamaan siitä, että joku tekee sen journalistisen työn ja toimittaa ne asiat ja punnitsee ne näkökulmat ja sitoutuu journalistisiin periaatteisiin, niin silloin meillä olisi edelleen niitä uutisia tuolla, joita voimme jakaa. Mä olin edellisessä hommassani Uusitielehdessä toimittajana ja viime vuonna tein siellä tämmöisen jutun, missä mä seurasin, että miten kristillisten viikkolehtien levikki on kehittynyt viimeisen 5 vuoden aikana. Ja sehän oli romahtanut. Mm. Ja siitä mulla niinku heräsi se kysymys, että tämä ihan sama iso trendi, mikä on horjuttanut mediataloja maallisella puolella, niin se todellakin heijastuu myös kristilliseen mediaan. Ja mä sitten niinku vetosin omassa kommentissani, jonka erotin sitten siinä jutussa, että jos te haluatte, että meillä vielä ilmestyy kristillisiä viikkolehtiä, niin nämä ei pyöri hyvän tekeväisyydellä, vaan nämä on yrityksiä ja se tilaaminen on se kannanotto. Saman voi sanoa Radio Daysta ja monesta muusta, että se on niin kuin kuluttajan päätös. Ja sillä tavalla mä ajattelin, että me ollaan yhteisvastuullisia tässä, että minkälaista tulevaisuutta me ollaan rakentamassa, että onko meillä uutisia vai onko meillä vaan niitä mielipiteitä.
Eikö tämä on muuten taitokysymys? Niin kuin Mari tuossa sanoi, että kirjoitetaan uutinen juttu ja erotetaan mielipiteet tavallaan journalistisessa mielessä.
Mutta siinähän on nimenomaan se asiakas, lukija, vastaanottaja myös sitten, jolla ehkä nykyaikana niin kuin on iso vastuu sit siinä. Me on jotenkin niin kuin annettu se, koska just tämä journalistiset periaatteet, että kun niistä ei välttämättä välitetä enää, niin kuin nimenomaan ne kuluttajat. Ja mäkin niin kuin monta kertaa olen niin kuin kuullut sen, että just esimerkiksi jotain Hesaria ja Yleä varsinkin niin kuin kritisoidaan niiden uutisoinnista, koska ne ei uutisoikaan semmoisia aiheita tai semmoisesta näkökulmasta, mistä se henkilö itse haluaisi asioita kuulla. Ja sitten sen takia ne mieltää, että okei, nämä nyt uutisoi väärin nämä asiat. Ja se ei ole luotettavaa. Niin me ollaan niin kuin annettu siitä valtaa hirveästi just niin kuin kuluttajille, mikä on tietenkin tavallaan hyvä asiakin, mutta sitten se samalla romahduttaa sen niin kuin oikean journalistiikan arvon.
Mä näkisin, että me ollaan menty kuitenkin tietyllä lailla parempaan suuntaan koko ajan, koska silloin kun mä aloitin toimittajana, niin silloin oli aika lailla selvä, että nämä median portinvartijat, eli siis lehtien päätöksentekijät määräsi, että mikä on totuus. Ja nyt jokaisen sananvapaus on lisääntynyt. Jokainen voi mennä tuonne someen ja olla oma päätoimittajansa tai reporterinsa ja tehdä siellä niin kuin sekä mielipiteitä että myöskin kertoa uutisia, jos semmoisia tulee. Ja siinä mielessä tämä on, niin kuin, mutta se aiheuttaa sen, että tämä vastuu siirtyy aika paljon sille kuulijalle ja lukijalle. Ja se täytyy vaan sitten jotenkin kasvatuksessa, jopa koulusta alkaen tulla sitten läpi, että sun pitää olla kriittinen, sun pitää ymmärtää, että ei kaikki ole totta. Ja kyllä ainahan on sanottu, että ei pidä vieraiden kanssa puhua. Ja niin.
Mutta Tapani plus sitten on myöskin sitä kansalaisjournalismia.
Joo. Niin, kyllä.
Joka pitäisi pystyä vielä erottamaan siellä mahdollisesti.
Kyllä, ja sitten on tietenkin, meillä on juuri, mä oon ihan samaa mieltä kyllä Marin kanssa siitä, että näitä semmoisia tiedotusvälineitä, joihin me luotamme, niin meidän pitää silloin niin kuin lukea niitä ja maksaa niistä. Se on yksinkertaista. Näin, joo.
Toihan vielä siis, toi some. Et kun mä oon niinku huomannut, että mä oon samaa mieltä, että se on nimenomaan vielä hyvä asia, tää, että niinku sananvapaus ja mahdollisuudet siihen on niinku lisääntynyt. Mutta samaan aikaan sen huomaa, että niinku varsinkin somessa ihmiset oikein käsittää, että mistä on kyse. Että kun just joku, että vaikka Twitter tai Facebook niinku sensuroi joidenkin viestejä, niin siinä ajatellaan, että tässä nyt tukahdutetaan jonkun sananvapautta, vaikka oikeasti siinähän ollaan jonkun kaupallisen toimijan alustalla, ja se kaupallinen toimijahan päättää, että mitä ne siellä alustallaan niin kuin julkaisee loppujen lopuksi. Ja mikä on niin kuin mun mielestä myös hyvä juttu siinä, mutta sitä ei niin kuin huomata, että siitä tehdäänkin sitten semmoinen niin kuin ihmisoikeuskysymys, sananvapauskysymys. Joo. Tavallaan.
Ja minusta tämä on ollut kauhean positiivinen ilmiö, että esimerkiksi on, jos on selviä valheita ollut, niin kuin Trumpin puheessakin ollut, niin silloin ei julkaista niitä, tämä pannaan varoitusta. Tämä ei ole, on tullut näitä faktan tarkistajia, jotka tarkistaa jopa puheen jatkuessa, siis poliitikon puheiden faktoja. Ja näin, että kyllä me mennään niin kuin musta toisaalta hyvään suuntaan tässä myöskin, mutta ehkä en tiedä tarkoitusko veli myöskin sitä, että on paljon tämmöistä vähän niin kuin salakavalaa mainontaa, että me ei aina tiedetä. Ja sehän on tietysti sitäkin ujuttamista, manipulointia, ihmisten niin kuin harhauttamista osittain.
Joo, semmoista.
Ja tuosta tulee niin kuin mieleen se, että tosiaan niin kuin näkisin, että me tarvitaan niin kuin median lukutaitoa ja tämmöistä mediakasvatusta ihan aikuisillekin.
Kyllä.
Mä oon huomannut, että esimerkiksi omien vanhempieni ikäpolvessa toi niinku some on niinku uusi juttu, että välillä niinku vähän yllätynkin, miten kritiikittömästi sieltä saatetaan jotain poimia, eikä just niinku nähdä sitä, että tämä ei olekaan nyt ihan faktaa, vaan tämä on jonkun mielipide. Mutta sitten toisaalta aika usein keskustelemme 10-vuotiaan tyttäreni kanssa tästä, joka seuraa jo niin kuin TikTokia ja tuolla noita somevaikuttajia ja muita. Ja niin kuin äitinä välillä vähän niin kuin kylmä hiki nousee otsalle, kun miettii, miten iso vaikutus näillä eri tubettajilla ja muilla on niin kuin 10-vuotiaan niin kuin maailman kuvaan ja ajatusmaailmaan ja tällaiseen, että tota,
onko ne
kyllä
peräti
on niin kuin hurja.
Onko ne peräti 10-vuotiaan uutisia melkein?
Joo, ja siis tavallaan niin kuin tuosta mainonnasta, niin yksi pieni esimerkki, kesäloma oli loppumassa, oli viimeinen kesälomapäivä, ja mä sanoin, että hei, että juhlistetaan tätä sille, että mennään syömään, mihin mennään? Takapenkiltä kuuluu, mennään kotipizzaan, kun siellä on semmoinen juomajuttu, että sieltä saa sekoittaa oman niin kuin juoman, oman limpparin. Ja sitten kun mä vähän perkasin sitä hommaa, niin kävi ilmi, että hän oli todella niin kuin mainonnan uhri. Ja. Joku tubettaja oli jännästi ollut vaan vierailulla, kato, kotipizzassa. Ja sitten hän näytti, että kato, tosta kun painat, niin saat tommosta makua ja tosta saat valita sen limpparin ja muuta. Ja sitten hän niin tosi polleina meni sinne automaatille ja näytti, että äiti, näin tää toimii. Ja joo.
Mä ajattelin, että sä Mari sanoi, että no mehän ei mennä sinne.
Mutta toisaalta niin näin se vaan menee, että yhä nuorempiin kuluttajiin niin kuin vedotaan. Ja sinänsähän mä en ollenkaan moralisoi esimerkiksi mainontaa. Se on ihan kunniallista ja eettistä toimintaa, mutta tässäkin asiassa on vaan se, että tämä on aika hyvä tämä luterilainen regimentti oppi, että asiat pitää mennä niin kuin lajissaan, että ei sotkee niin kuin. Jos mainostetaan, niin sitten mainostetaan ja kehutaan sitä, ja sitten jos pyritään kertomaan analyyttisesti eri puolia, niin tunnistetaan se lukija. Mutta se voi olla ehkä turhaa idealismia, että me menemme sellaista aikaa kohti, jolloin ei, se pitää sitten sen lukijan ja kuluttajan niin kuin itse osata arvioida.
Mä toivon, että toimittaisi just noin, mutta huomaan, että nämä sekoittuu, ja sitten tavallaan, että miten sitä lasta niin kuin koutsaa siihen erottaa näitä, että lapsi ei vielä niin kuin oikein hahmota näitä eri todellisuuksia.
Kyllähän mekin, jos meillä mainostetaan jotain kivaa, joka meistä on hyvää, vaikka hyvää suklaata tai muuta. Niin.
Kyllä. Joo. Siis mä en kritisoi just mainostamista ollenkaan, vaan nimenomaan tätä niin kuin, että somevaikutteilla on hirveän iso merkitys.
On.
Ja niin siinä nimenomaan se medialukutaito on se, mikä merkitsee.
Hyvä. Meillä täällä tänään jälkiistunnossa ajankohtaisia asioita oli pohtimassa lähetysyhdistys Kylvä ja viestintäpäällikkö Mari Turunen, Suomen metodistikirkon pastori Rauhan Sanomien päätoimittaja Veli Loponen ja emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen. Toivottelenpa mukavaa ja lumeikasta talven odottelua.
Jälkiistunto. Radio Day.